Estar informado.
As 2:20, centos de gandeiros da provincia de Lugo están a participar este xoves na manifestación convocada por Agromuralla na Coruña. Hai máis de 200 produtores da nosa provincia na cidade herculina. Súmanse as protestas do agro por todo o país. Como xa contamos na COPE nos últimos días, os principais sindicatos agrarios prefiren esperar a próxima semana para sair á rúa e esperar a que pasen as eleccións autonómicas. Din que non queren interferir na campaña. En Agromuralla, que agrupa gandeiros de leite das provincias de Lugo e A Coruña, entenden que non hai que agardar máis. José Luis Pérez Barreiro é o presidente de Agromuralla.
O movimento máis ou menos empezou o día 6 con unha convocatoria en Lugo na que nos apoiamos, é dicir, non organizamos, nos apoiamos, pero non houve que entiar un pouco para diante, entonces esperar o día 20 parecíanos demasiado. Iso é máis ben con os outros sindicatos, supoño que terán en conta as eleccións, se eles saben que eles pagan, non poden facer nada das eleccións. No resto de España os sindicatos xa saíron, o sea que non entendemos por que en Galicia non tiren para diante tamén apoiando este tipo de eleccións.
Na manifestación da Coruña está Isabel, que é unha gandeira de Porto Marín, resumía de xeito moi gráfico, moi clariño, o que está sucedendo no campo.
En vez de gandeiros xa hai que ser administrativos, abogados, xa non tens que deixar de ser un gandeiro. Tens que pasar máis tempo casi de administración, porque todos son papeleos. Teño máis papeles unhas vacas que as personas, están máis identificadas.
Na Coruña tamén está Roberto López, é gandeiro en Lugo. Hai cuestións que dependen de Europa, claro que sí, pero outras son a consecuencia da propia xestión do goberno de España. Por iso, a protesta chegou hoxe á delegación do goberno na Coruña. Roberto López, gandeiro e membro de Agromuralla.
Debería de modificar os reales decretos que sacou, que están feitos por persoas que non son profesionales deste sector, digamos, como nos últimos días, charlas que deu Agromuralla, na que técnicos da administración veterinaria nos contaban que as normativas que venían impostas non foron feitas por profesionales do sector e non tiveron en conta ni siquiera os criterios dos colegios veterinarios. É un simple ejemplo de como se estiveron facendo as cousas hasta ahora desde a administración.
Non deixamos aínda o sector primario. Máis asuntos. Este xoves pasou polos micrófonos de COPE Lugo o conselleiro do Mar, Alfonso Villares. Insiste en que non hai explicación posible para non rebaixar o IBE da carne e do peixe. É algo que si fixeron os demais países, os países veciños, precisamente para incentivar o consumo.
O sentido común pide que se queremos que algo se consuma máis, hai que intentar reducir o precio, porque ademais está reducindo o precio de outros produtos e queda fora o peixe, por lo tanto, tanto unos como outros, todos esos que podan ter influencia en ese goberno que ten que tomar unha decisión que se toma de un día para outro, non é tampouco unha decisión nada complicada, é querer, neste caso, pois non se quere facer.
Tamén che contamos que Expo Grelo, en Abadín, cumple esta fin de semana a maioría de idade. A colleita de grelos, contámolo aquí na COPE, non está sendo nada boa. En todo caso, parece que algo sí remonta, que algo sí recupera. Carmen Hermida.
Como cada ano en torno ao Entroido, o Concello de Abadín rinde tributo a un dos seus produtos máis importantes, o grelo. E este ano fai afrontando unha edición que, de novo, volve a verse afectada pola baixa producción debido especialmente á climatoloxía dos últimos meses, aínda que, segundo apuntan dende a organización, se nota nos últimos días un lixeiro repunte.
Sí, a verdade é que os greleiros queixanse de que este ano, que é un ano malo de producción, que hai escasez, debido ás grandes choivas que houve, que sí que é verdade que se lles estropeou bastante o produto. Pero bueno, a verdade é que esta semana comentannos que están remontando bastante ben, e que sí que se conta cunha gran cantidad de grelos para poder poñer no Expo Grelo.
Poñeranse a venda en torno aos 1000 kilos de grelos a un prezo que a día de hoxe non está pechado, pero que rondará entre os 2 e os 3 euros o quilo. Ademais, haberá degustación gratuita de grelos con diferentes elaboracións.
Gracias, Carmen. Muy boa tarde, son José Luis Ramudo. En canto tempo baixaron algúas temperaturas e levantouse vento. Entrou unha borrasca polo Atlántico, pero hoxe agardamos ceos cubertos e precipitacións intermitentes. A temperatura máxima quedarase entre os 16 e os 17 grados en Lugo capital. Baixan os accidentes mortais na provincia no ano 2023, unha baixada do 35% ao respecto do ano anterior. Deste xeito, recuperamos a cifra do 2020, cando houve 11 sinistros mortais na nosa provincia. Hai que lembrar que foi un ano especial distinto, marcado polas restriccións de mobilidade a causa da pandemia. Había moitos menos coches na estrada, por iso ten valor esa rebaixa no pasado ano. O pasado ano, todos os accidentes mortais sucederonse ademais en estradas convencionais, moitos por saídas de vía. O 59% das vítimas tiñan ademais menos de 25 anos. As distraccións ao volante son agora mesmo un auténtico problema, unha lacra, causa de moitísimos sinistros. Sobre isto se incide, por iso, nas autoescolas. José Montes é o presidente da Asociación Galega de Autoescolas.
Está claro, sí, as distraccións están aí presentes nunha boa parte dos accidentes. As novas tecnologías, os móviles, pantallas, etc. Cada vez máis neso, sí. Sí, porque están aumentando, tem moitos accidentes polas distraccións.
Das cifras do ano pasado, destaca outro dato. Por primeira vez en anos non se registrou ningún atropelo mortal nas estradas da nosa provincia en vías interurbanas. Hai varios aspectos que poden influir nese descenso. Preguntamos por qué. Por exemplo, polas campañas de concienciación sobre o uso dos chalecos reflectantes. Tamén a rebaixa da velocidade nas vías interurbanas, mellor iluminación nos vehículos e máis medidas de precaución. José Montes.
Baixar a velocidade nas vías interurbanas, supoño que sujetaría todas as medidas de seguridade, o chaleco de señalización, vale. Incluso a luz esta hora autorrotativa, que vai ser obligatoria a partir do ano 26.
Un xulgado de Lugo condenou a 3 anos e medio de cadea a un home por gravar a unha muller mentras mantiña relacións sexuais no seu domicilio. Tamén condenou ao home que tivo sexo coa vítima porque recibiu o vídeo e logo compartiu uno con outra persoa. No seu caso, foi condenado a 2 anos de prisión. Na sentenza, quédense con este dato, a xuiza lembra que só o feito de gravar esas imaxes é un delito. Se vulnera a intimidade da vítima. Compartir o vídeo o que fai é agravar ese delito. Contra esta sentenza cabe recurso ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. E tamén che contamos que un home foi detido nas últimas horas en Lugo por ameazar de morte a súa parella no piso que ambos comparten. Foi nun domicilio na zona norte, na Avenida da Coruña. E ademais, un home de 45 anos foi detido en Carballedo por ameazas, agresión e intento de atropelo. Que fixo? Supostamente discutiu con outras 4 persoas nunha finca agrícola de Carballedo. Despois de ameazalas e agredilas, tentou pasarles por riba co seu tractor. España volve a producir aluminio primario. Galicia e Lugo volven a producir aluminio primario. A planta de Alcoa en San Cibrao é a única que queda en todo o país. Despois de 2 anos parada, onte movía algo máis de 4.500 kilos de metal fundido. 4 toneladas. É a primeira produción das 7 cubas que xa están funcionando na fábrica de San Cibrao. O comité non oculta a súa satisfacción.
Gran satisfacción por parte de todos os empleados por volver a producir aluminio primario en la Mariña Lucense, en Galicia e en toda España, dado que hace 2 años que non se fabrica aluminio primario en España. Podemos decir que hoy se ha fabricado las 4.560 primeras toneladas del viaje por parte de los compañeros de la serie, los cubistas Tony y Leivas, y por parte del transportista de fundición Ira Vedra, que fue el que transportó esos kilos al horno de fundición.
Ben, recapitulamos en que situación estamos. ¿Significa isto que o camiño xa está andado? ¿Que Alcoa en San Cibrao ten asegurado o seu futuro? Ni moito menos. Están funcionando agora mesmo 7 das 512 cubas que ten a planta. O comité asegura que a plantilla da Mariña é das máis preparadas do mundo, das máis cualificadas. Pídelle a Alcoa que cumpla o firmado, que execute os investimentos previstos para modernizar a fábrica e que lle dé un futuro a esta planta e a comarca. José Antonio Zan.
Tenemos 2 plantas super preparadas e super cualificadas para seguir funcionando, e o único que necesitamos é unha empresa que crea a nosotros. Alcoa debe de recapacitar e debe de cumplir con lo que ha firmado. Y si no, pues tendremos que valorar con los gobiernos los siguientes pasos.
Un último asunto antes de rematar. A alcaldesa de Lugo, Paula Alvarellos, recibía hoxe oficialmente, en nome do Concello, a obra de derribo, de demolición das Torres do Garañón e a reposición da parcela ao seu estado orixinal. Seguimos contando todo o que te interesa aquí, na COPE.